baitakit nola gauden gure komunikazio egoeran, ba.
Bai.
Ba, erantzun.
Miletoko Brian alde batea utzi gaitu.
Aha.
Komunikazio arazoak zirela eta bueno, datorren asterako meneengo dela agindu.
Bueno, guk ere.
Naiz eta beak ez duen agindu, ni agindu ez beharko dela hemen.
Bueno, orduan guk egindako irratsaioaz goza dezala.
Hori da.
Behin bere kongresu toki horretako txoko goxoan. Ez da?
Hori da.
Orduan, berari ere irakurri orduan. Hemen txe dijo, ez? Creer y saber. Intuitivamente, tenemos muy clara la diferencia entre creer y saber. Saber es algo más que simplemente creer. Incluso que creer después de haber valorado la situación. A ver, este te sondo. Saber es algo más que simplemente creer. Incluso que creer después de haber valorada la situación. Bueno, bloqueo moment aurrea. Porque no estoy teniendo sal de orden. Creer algo que es verdadero después de haberlo valorado nos aproxima al saber. Pero no nos lo pone aún al alcance de la mano. Lehen esan deten bezena, ez? Ezagutzaren hasierako pauso bat izan daitekela,
sinistea eta gero konprobatzea kon, jakitea.
Gero jarraitzen du, para llegar a saber, partiendo del creer, necesitamos alguna justificación racional de nuestro creer, pero no una justificación cualquiera. Uh-huh. Si las razones por las que creemos no están bien conectadas con la verdad de lo que se cree, no podemos decir que sabemos. A ver... Si las razones por las que creemos no, a ver, joder, si las razones por las que creemos no están bien conectadas con la verdad, oriundo usanda edo.
Zerbait. Si las razones por las que creemos no están bien conectadas con la verdad.
Os faltaba qué, dolako zerbait, ez? Hace iturri hartu eta. Bueno, bertin da. Oraingo iturria hobea da, Bertrand Russell, vale. Filósofo nahiko recientea, ustedet. Eta oso potentea, usted dana ningunun itzen zuna. Gomendatzen dut. El filósofo y lógico inglés Bertrand Russell, uno de los más grandes pensadores modernos y gran experto en problemas de la racionalidad, imaginaba el siguiente caso. Piero le pregunta a Pino, ¿qué hora es? Pino mira por la ventana y ve que el reloj del campanario señala las 8. Le dice pues a Piero, son las 8. Supongamos que en aquel momento sean realmente las 8. Pero que el reloj del campanario, sin saberlo, Piero ni Pino, está roto y está señalando ininterrumpidamente las 8 desde hace un mes.
Vale.
Así que hor blokeatuta dago, ez?
Vale, hori da.
Bata bestia galdetzen dio zer dudan, esaten dio zortzira, kanpandorrei begiratuta, ez da?
Hori da, bai.
Eta kasualidadea zortzira dira, baino jakin gabe hor estankatuta gelditu dala, ez da? Hilabetetan zehar.
Bai.
Vale. ¿Podemos decir que Pino y Piero saben que son las 8? Desde luego que no.
Y sin,
a ver, no la jarraitzen dun, eta ikusiko dugu zergatik, ez? No podemos decir que Piero y Pino saben que son las 8. Porque, y sin embargo, creen algo que es verdad. Me ha dudado bastante profundidad. Porque por casualidad son precisamente las 8.
Ahí.
Y tienen buenos y fundados motivos para creerlo, porque los relojes del campanario acostumbran a señalar la hora exacta. ¿Qué les falta para que podamos decir que poseen un conocimiento verdadero?
Una fuente verdadera.
¿Por qué no nos atravesamos a decir que saben que son las 8?
Yeah.
Lo que falta, dicho a la llana, es la conexión precisa entre lo que creen y lo que es verdad. Conexión precisa... entre lo que se cree y lo que es verdad. Kasu hontan se creía que era las 8.
Bai. O sea, berez da sinismena eta iturria berbiak
benetazkoak
izatea edo kontzientzia izatea biak iritzi berdineko izatea, ez? Bueno, iritzi berdineko egia baldin bada. Egia da zerbait A baldin bada egia eta zure sinismena B baldin bada, horrez dago ez dago sinismenik, ez?
Claro, ez dago. Vale, ez dago erlazioa, bai, ez dago. Vale.
Baino biak positibo baldin badea eta emaitza ere positiboa izango.
Hemen esaten du, jarraitzen du. Lo que creen y lo que es verdad, a ver, lo que creen que son las 8 y lo que es verdad son las 8 coincide, pero solo por un capricho del azar, esaten du hemen.
Osa, kasualitatea da, ez? Bai. Baita, bo, bere partea ere badauke, ez? Baina, askotan ere ikusten da, bai. Naiz eta azar hori bai. Parte ez hartzea teoria hortan, momentu, osa, lehen esan izutena baita, ez? Sinismena eta egia hori berdinak izatea oso kointzidentzia erraroa izaten da normalen. Baina askotan naiz eta egia ez jakin egia dan edo gezurra dan, kasu hortan bezala sinisten deo askotan eta jakin badakigula uste deo. Ez baita kotidianoa da, betiko historioa.
Ba, nire irakasle batek esaten zuen sinistea eta sinistea oso importantea dela gure bizitza, eguneroko bizitza hontan, ez? Adibidez, lasai goazelako kotxe hartzera sinisten degulako frenoa beti bezala dagola, ez? Edo interruktoreari ematen diogun bakoitzean sinistu egiten dugu funtzionatuko dula, ez? Sorpresa etortzen da, sinisten deguna, benetazkoarekin bat ez datorrenen, ez? Hor ez dakigu, klaro, baina ba, ordu argi gelditzen ari da, behintzate jakitea bai da esperientziari oso lotutako zerbait, ez? Nik hemen bukatuko dut lehenago irakurtzen ari ginen testutxo hori, aber ba, era batea edo bestera seiatu egiten duen, ez? Y creo que todos estamos de acuerdo en el que el capricho no es una cola para pegar lo que queremos, lo que creemos y lo que efectivamente es verdad. El capricho no es una cola para pegar lo que creemos y lo que efectivamente es verdad. Es de Durerzen.
Capricho. O sea, nahi izatea hori...
Capricho del azar, ¿es?
Vale, vale.
Es antes de Dorzón Len. Bueno, una coincidencia afortunada no es suficiente para transformar en verdadero saber una creencia acertada. Bueno, eta jarraitzen du, ez? Baina argi dagoena da, uste izate bat ez dago lain beste esperientziari lotu da, baizik eta buruarik eta bat izan daitekela munduari eta esperientziari lotu gabe. Gero hori bai, uste izate uste hori zer eratakoa dan, faltsua edo egiazkoa dan jakiteko munduarekin kontrastatu beharra dago. Eta bereaten konprobatzen balin bada gure uste hori era afirmatiboan, ba ordun esaten dugu badakigula zerbait eta alderantziz.
Edo ez dakigula baita hori da.
Gauza hain obbioa dirudienak gaur egun ematen du askotan ez dagoela oso presentez, edo zer gauza sinisten dugu askotan ezer konprobatu gabe.
Hori da, bai.
Bez, edo uste izaten dugu gauza asko konprobatu gabe.
Doiturangatik, ez? Baita kultura, ohiturak asko influitzen dute horretan. Osa, sinismen erlijiosok ere, naiz eta egia absolutuok ez izan, osa, egia ere ez izan, ez dakit, nire iritzia da. Baina, bueno, askotan esaten dute jainko bat bada hola eta bere semek ez dakitze, eta bere profetek edo kentzea. Hori baita ere sinismen puroa da eta kulturalki inposatutako sinismen bat da baita ere. Eta naiz eta egiarekin ez dakit erlazio asko edo gutxi euki, sinismen hori bertan jarretuko du urte askotan ere.
Bai, askotan gertatzen dena sinismen bat hain fuerte izan da, gertatzen dena da, naiz eta munduarekin ez etorri horrekin bat, sinismena fuertea dalako mundua, sinismen horren arabera interpretatzen dela.
Bai.
Eta orduan esaten duten asko bezala, ah, bez, aki un milagro, ez?
Bai, hori da.
Baina hori gertatzen da normalen nire ustez, diskurso nahiko itxietan eta
bai.
Esperientziara gutxi jotzen duen diskurtsoetan, ez? Erlijioen kasuan, bat ozelako gizakiaren garai ez zientifiko batetik, ez?
Nun bai,
diskurtso bat eraikitzen den giza bizitzari eta existentziari zentzu bat emateko, baino ez kontrastatzeko eta konprobatzeko zera horrek ez, baizik eta hobe bizitzeko.
Hori da.
Eta, bueno, botere asmo batzuekin, baino hortaz asko itzein da hemen ere, ez?
Baita, hori da. Hori beste asuntoa da, ez da sinismenekin erlazionatut. Baita ere, kuriosoa iruditzen zait, nio, lain burura etorri zait dela. Adibidez, kasu bat, mediko, oza, zirujana batek operazio bat iten dio tipo bati, eta dana ondo ateratzen bada askotan jendeek esaten du gracias a Dios. Eta mediko kindu lan guztia, ez? Ezagut. Horre sinismena beste alde batekoa da, ez? Beste sinismen erlijiosoa eta ez zientifikoa, ez? Ez te bago.
Bai, guztiz gaina, ez, hori, gracias a Dios hori da poso bat oso argia, ez, lehenago zegoen sinismen fuerte horrena. Nun edo zer gauza pasatzen zan, eta benetan nola bizi zuten, ez, esaten zuten erderaz, Dios loa dispuesto, hasi.
Hori da, baita, hori da.
Dana da jainkoa, jainkoak nola gu baina askoz gehi dan, eta danaren gaineti dagoen, berak egiten du dana, ez, orduan, gracias a Dios hori, ba, ondo atera da, ez, eta...
Eta gaizkia...
Berdin, berdin, mekaguen dios, hori izan bartzen, ez? Hori hor dago kontua, ez? Dios da guke osotasuna edo existentzi osoa esaten diogun. Hori kontrolatzen duena, ez? Ez existentzia bera baizik eta gaineti dagona.
Hori da.
Ez, titere bat manejatzen duen eskua bezala. Eta, bueno, interesantzia da, poso hori...
Aldatzea.
Bai.
Ni esan barruna da, gaizkia ateratzen bazan, etzan mekaguen dios izango, ez? Izango zan... El cirujano ese es un paria, ¿eh? Zolako esatzen.
Nola, nola, a ver, gaizki ateratzen bada operazioa.
Oso, operazioa ondo ateratzen bada, gracias a Dios. Eta gaizki ateratzen bada, el cirujano ese es un malo, ¿eh?
Hori da.
Es un villano, esatzen.
Es que, egia san, bai, jainkoak ezin du ezer txarra egin, ¿eh? Berez.
Claro. Dara, bere osotasunean da onura, ¿eh? Bere naia ona da beti, eta... Osa, beti zoze ondo ateratzen bada, bere intentzioa izan da, baina gaizki aterazkeo beste baten... Beste baten kulpa izango zen, beste baten errua.
Ez, edo bestela askotan esaten da, si esto es así, eta naiz eta gaizki atera, es porque tenía que ser así, porque si Guaita. Dios lo ha hecho así, es porque era necesario, ez, hori... Osa, curioso da, ez, itz hori hortxe belitu da, ez.
Eta batirako gauko da, urte askotako ere, hortxe hongo da. Baite ere curioso ere dutzen zait, jendek esaten duenen, zientzian sinisten dola, eta, oza, kuriosoa, ez dakit arrazoia eukiko goten, edo egi absolutok aurkitu daitezken hor baita.
Nundik esan ez du zientziatik, bai.
Zientzian sinistea da, baita ere, sinismen bat, ez? Oza, ez da egia bat ezagutzea, edo zerbait jakitea, baizik eta sinistea besteik ez. Ebiz esaten dutenen Marten ura egongo dala, edo izotza dagola, gu ez dakigo, baino esaten diguten ez, ba, alaxi izango da, ez? Behi, egon dia eta guk ez. Eta beste aukera pilua dara ez.
Bai, kontua da, ez agitondo ulertu ezen, baina naiz eta ne hau etorri zaiburu.
Bai, bota, bota.
Naiz eta zientifikoki konprobatuta dago, baina naiz eta guk gure begiekin ez ikusi, beharra badaukagu hori zuzenean sinisteko. Bestela pentsatu zazue, hartu eta benetan kontrastatu eta konprobatu behar balin baren du, jakiten ditugun gauza guzti jakin, baina sinistuz, ez? Beste batzu konprobatu eta gu sinistu, ez? Zuzenen eroa bihurtuko ginatek, ez?
Gauz gehiegi daude konprobatzeko, ez?
Ba, ia, adibidez, ostra, kontuz amplifikadore, ez? Amplifikadore bat dago hor, eta asko pixatzen du, baina, bueno, kate sendo batekin dago, eta danor sinisten dugu hor dago lagure buru gainean, da geldi ez dala eroriko, ez?
Baina igual katea ez da uste, baina soportea bai, ez?
Zer nahi dena, pentsatu, danok zuzenean sinistu beharren, eta lasai egon, egingo bagenu, ostia, ba, deskonfiatu ez, da, gure kabuz konprobatu, ba, ordune, nolako izango zan mundua, ez, adibidez. Txosna eta iritsiko ginen, eta karpa sartu bezain lastea, hor.
Karpa konprobatzen, hor dena, bai. Undo lotuta da hon, eta...
sinistearen ariketa, hori da, azken finen, ez, zuen burua, pelikula baten barruan derrepente bezala imaginatu, ez, eta horren antzeko zerbait da.
Baita.
Ostra, ba, mundu berri hau dago, ba, sinistu beharko, mundu berri hau, bestela...
Ez, bestela galduta gatzea, ez,
baita. Ba, psikologikoki, o lo que sea, Ez dakit, burutik ondo egoteko behintzat...
bai, aztu ibarko zudana.
Era basiko baten, sinistea beharrezkoa dala ematen du.
Bai. Baita, gai horrekin erlazionatuta baita dago, askotan pentsatu dut hori. Oinarriak matematikoki, oza, oinarri matematikoak beti izan dira hau da hau eta ja, eta listo.
Bai, axiomatikoak, ez bai, bere autosuficiente bezala, ez?
Bai,
bere,
eta gero daude formula matematiko batzuk, beti danik esan dutela hau ez dakitzen egin zon, eta hau da hola, eta punto. Baina, eta hola izango ez balit, oza, urte hau guzti hauek oker dibili geha. Osa, bide oker batetik ibili geha.
Hori gertatzen da,
bai.
Gertatu izan da, ia ez A ver, adibidez, guain Big Bangaren teoria hartuta bertan bera botakitzen dun teoriarik ez dago, ez? Baina yeah. gertatu dira historian zehar buelko handik, ez? Nun gure begibistaren evidentzien arabera gauzak oso sendoki sinistuta zeude, baina gero gertatzen dana, zientziak nire ustez aspalditik gal, pasatu duela gizakiak zentzu komuna edo sentido komun horrekin onartu dezakeguna aspaldi pasatu, ez? Fisika berriak eta nun esaten da, ba, adibidez, materiak, inguruan daukagu materiak, ja fisika zaigea, ez? Baina espazio huts gehiago ditula beteak, baino materia izan da. Edo adibide argigo bat, ez? Galileo, usteet, zer gertatu zitzaion, ba, bueno, zu eman zioten, usteet, esaten zulako, ez? Etzala lurra, unibertsuan zentroa, baizik, eta gu eguzkien inguruen gendela. Uste, saio honetan askotan esan detela, baina, bueno, berdin da. Berria balin badago, ez? Kontua da, garai hartako begiek.
Bai.
Eta gaur egungoek ere ez dutela ikusten eguzkia, eguzkiaren inguruan dabilenik lurra baitik. Eta alderantziz, gure esperientziak hori izaten digu, ez?
Bai, lurra hasten da hor, eta beste aldetik jaisten da, eta... Eta
kasu horretan, asko zurte, osea, urte asko geroago konprobatu izan da, ez? Arrazoia handia zeukela, baino eta teoria guztiz koherentea eta hori dana, baino
baina momentu hortan erre entzuten igual
bai,
bentsau gabe
bai, ikusteko ze garrantzi daukan, berez
bai, beste bat da kasu hori aprobetxatuz, ez? Kasu zientifiko horiek, ez? Sinismenaren kasu horiek aprobetxatuz beste, ez dakit nola itzen zan tipo hori, hiperaktibitatea kontrolatzeko pastia batzuk atea zitun, eta hiperaktibitatearen arazoa beak sortu zuen, beak imaginau zuen, eta diru pilo bat irabazizun, eta handik urte pilo bat etara baitare, esan zuen, aitortu zuen, dana inbentzio bat izan zela dirua irabazteko.
Baiz. Eta jendea sendatu zuen?
Jendea etzun sendatu, pa, pastia batzuk ematen, ez? Azukre pastia bat, sakarina bat ematen egunen, eta eta horrekin kontrolatuta.
Jendek esan gozuna, hau pixka xua beha da, bi hartu barko ditut. Ez, horre, zuk esan dezunan arira placebon kontua etortzen zait, ez? Baina nire baditut ezagunak, ikusi izan dutenak, aitona mona bati hartu eta mina aukat, eta hartu eta placebo eman ondoren, hau da, pastia lehena hau ikustu, eta gero pastillan plastikioa jakizu zer dan hori tragatu, eta hau baina asko zoben hau, ez, esaten dizu, ez. Ze importantea da, sinistea ere, bai, ja, sinisten dut, pastilla eman ditela, eta honek onde egingo ditela.
Eta horrea, ez. Psikologikoki, ja, beste erabatetara zaude, eta horri ja gorputzen ere bere eragina badauke.
Gero, galdera bat etorri zaitena, ez, eku oso espeziala geha, ez oso bizitza mental handia ukaulako, ez, gizakiok, beste animalekin konparatuta, aparentemente behintzat.
Hori, aparentemente.
Ze ikusteko dago, ez, galdera, ez, luzatzen diot jendeari, bere txen pentsatu ezan da, zuri ere, zure izen artistikoa zein den ez dakidan honetan.
Bista larga.
Peter Svensson bista larga, hori da. Benetan mote izugarria. Eta, txorradak esatzen hasi eta zer esan behar nuen aztu zaitez. Zer esan dut azkeneko gauza?
Pentsarazteko. Eh? Zerbait pentsarazteko. Galdera bat etorri zaizula burura.
Guri, ah, bai, animalin inguru neon, ez? Aber, beraiek gauzak uste izaten dituzten edo sinistu, ez? Zer mundu baten funtzionatzeko badago adibidez. Ensaio error bidez ikasten duten animaliak badaude, ez? Aber, mekanismo horiek ere badituzten. Eta hori bali maukate... Asko gehiegi alda esatea baten batzuk zientzia motaren bat garatu dutela. Kontzeptuekin igualez, baina ez dakit. Nola...
Ba, proba horre hori izango dira gehien bat, ez? Nere ustez. Eta egit, hilenak izaten dira horru bilduko naiz janaria dagolako, baina nola txakur bat dagoen horri ingurun katu bati. Zaunka egin goit eta ez naiz horrea gerturatuko gehiago beste toki batea jongo naiz beratzea ber janaririk dagoen edo...
Ba, nik... Ba, esan nahi nun igual, etorri zaite.
Igual ez eta rapa ondo, galdera.
A ber, igual botako detez. Lehoi batek, eizea jun behar donen eta bakizue lehoia nola juten den, nola belarran azpitik ez ikusteko. Lehoi horre benetan nik uste sinisten dula eta uste duela, zaratarik egin gabe, posibilidade gehiago dituela, ez? Bestela, osea, hori benetan sinisten du, bestela estrategia hori etzun eramango.
Bai, hori da.
Esan, horre etorri zaizkit animali burura, ez? Nun mundu hontan funtzionatzeko behar duten ere mekanismoren bat, zerebroare baukate, nidakiten ez.
Ba, ba, okay.
Orduan, esatezu, ba igual beraiek ere nivel hortan...
Galdera kuriosoa da,
pentsa. Nik uste, klaro, eramaten duten edozein estrategia ona izango dela uste bai. Dute behintzat.
Osa, sinismena badauketela hori argi dago, ze, bai. Edo, sinismena edo jakitea, ez? Badakite hola junda, posibilitate gehiago dauzkatela, osa, exitoa eukitzeko izan.
Ba, eske, beraiek ere ikusi, aparte, ba, lehoi batek bere estrategia markatzen du, eta sinisten du horretan, sinistu behar duelako egiteko, bestela ze... Oberena iruditzen zaiona egiten du. Baina ikusten duenean benetan funtzionatzen duela, lehi horrek badaki, ez, jakin du zerbait.
Bai.
Hala, igual, konprobatu du zerbait, hala, beraiek ere.
Baina igual kontzienteki jakin gabe, oza, subkonstienten, ingozun gehiagotan, hola...
Hori esan nahi, ez, igual bai. Beste maila baten daukatela hau, baina derrigorrezkoa dala, ez, mundu hontan, igual.
Igual pentsamendu logikoa ez daukate, baina beste erabatekoa eukiko dute, hori egi dago.
Horia. Ez dituzte manejatuko kontzeptuak edo, baina gu bezala xe daude munduari konektatuta eta egin behar dute zerbait, ez, aurrera ateratzeko.
Bai.
Hauek bai die, bueno, nik filosofiako karreran jasotako klase batzutan asko disfruta unu, ez, ustea izatearen eta jakitearen inguruan.
Bai. Osa, azken finean konektatuta daude biak, baina alare beste bi ere muzberdinak dira, ez.
Bai. Tanik, bueno, gauza interesgarri asko esan ziren klase haietan, hemen baino...
Interesante gok seguro.
Ze tarten badago irakasle bat, uste izateaz eta horren ingurun daukana liburu bat idatzita. Beste filosofo askok ze esan duten eta... Eta barrez, baina nahi behintzat, bueno, aztutan neuken plano bat, sinistearen ingurun, ez? Aztutan neuken, eta bai. Ematen dunez, sinistu esaten dugu eta ja erlijio bat egin.
Ba, erregidera juten gazuzenen, hori da...
Edo, gezur bat botea izutenen, ez?
Bai.
Kasu egiten, baina hori baino asko zabalagoa eta profundoa dala iruditzen zaiz, ez?
Ba, bizitzen zehar sinismen pilo bat, daude, hori garbi dago. Osa, hemen hitz egin dagoakien, ja, norbaiti ditutak eatzen mazizkio...
bai.
Ez du larra bau.
Bai. Thank you. bon, deizula berriro, entzule aparte horri, kongresuan zaudena edo etzaudena. Hoean gure hotz goxoarekin lohartzeko apunto zaudenari ere.
Berlo zaudena, ja.
Hemen gatoz, usteen inguruko azkenek koletilatxo bat emateko asmoz. Hain zuzen ere, hemen aurkitu eta... esaten du hemen ez, maitasun, bueno, erderaz, 8 mentiras que acerca del amor que todos creemos, ez, aipatzen du. Eta guazen, banan-banan botatzea eta...
Oien ingurun, hausnartzea.
Hori da. Lehenengo akora esaten du. Maitasuna bizitza osorako dela.
Maitasuna?
Bai.
Kontzeptu abstraktu bat bezala?
Bai, gero, a ver, especificatzen du, ez, ze baten. Son excepcionales y más en esta época las parejas que duran juntos toda la vida. Sería lo ideal, hermoso, romántico, pero esto en la vida real es muy escaso. Con esto le estoy poniendo una carga muy grande a la relación. Si yo tengo el pensamiento de que mi relación tiene que durar para toda la vida, es como empezar una gran responsabilidad en algo que no sé... El algo que no sé cómo va a funcionar. Creo que una cosa es asumir un compromiso de largo plazo para hacer lo mejor que se pueda para que la relación dure, que es en realidad lo que hacemos cuando nos comprometemos, a tener el pensamiento que la relación tiene que ser para toda la vida. Bueno, está aquí te...
Hor maitasun kontzeptua ya beste alde batea eramaten du, ez? Como ya eramaten du, pareja pertsona eta pertsona, ez? No, bai. Amor en general, ez?
Bai,
ez abstrakzio bezala, ez sentimentu bat bezala, baizik eta sentimendu bat norbaitekiko,
bai,
pertsona batekiko.
Hori, bai. Bikoteko maitasuna, restringitzen du hemen maitasunaren zea, bai. Ez? Triste xamarra egia zan, ze, bueno.
Bai.
Maitatu daiteke liburu bat, lagun bat.
Eta momentu bat, ez?
Momentu bat, animali bat, mundu bai. Osoa, edo... Ez, baina, bueno.
Bai, eta betirako da, nire ustez betirako beti ema dao zeuzen maitatzen ez duna beste zer baino gehiago, ez? Ordon betirako da, para mi betirako da.
Hori da, zuk esan dezun bezala, beti egongo da zerbait oso bai. Maite dezuna, naiz eta harripusketa bat izan, ez, baina maitasun hori. Zik, ben, ba, bueno, si me ama, tiene que hacerme feliz, esaten du.
Si me ama, tiene que hacerme feliz.
Ba, bueno, hori... Sinisten balin badegu hori izango da, ba, maitasuna ikusten deulako, ba, bikote maitasuna, bakarrik zerbait positibo bezala, baina maitasuna, ba, bueno, gauza guzti bezala bere bi alderdi ba euske, ez?
Ba, baina dana bezala, ez?
Ba, bai, esaten da ere, nola? Quien más te quiere es quien más te...
Pues da, nola,
te hace
más
daño, o...
Bait, hori da, bai.
Bueno, hola konbat, ez? Si me ama, debe sufrir cuando no está conmigo.
Ez da beharrezkoa estar, ez? Hori da... Romanticismo empalagoso del fuerte, ez?
Neurri gabe, hori ya de maitatzea baino dependentzia, ez? Hori da. Igual ez dakit.
Ez da, ez da dependentzia, baizik eta izan. Da, nahi izatea beste pertsonak zu handik dependentzia hori eukitzea. Ez?
Hori da. Eta hemen ikusten detenagatik... Ez que ez, ikusten dut bezala maitasunan, zera...
Mitologia, ez?
Esan nahi oso restringitu ontan, ez dago...
Bueno.
Baina bai, entzuleari proposatzen diot, ez... Babadiela garaia, nun propaganda ondia dagoen, propaganda ondia... erreka ideologiko asko... ez dakit, mezu pozoitu asko... Itzen esan nahi deliberatu asko, interes duen itzen esan nahiak, ez? Eta, bueno, ez da, osekula sobran esatea, ba, bueno. Piskaba kontrastatu behar degula, eta arrazoimena balima daukagu, ba, erabili, ez? Naiz, eta, ba, egunerokon esan degun bezala, maila profundo baten sinistea oso importantea dan, behar degula ere kontrastatu... Ba, ia esaten diguten guztia, gaur egun, nire ustez, ez? Eta hola ere, ba, aportatu ezakezu zure iritzi propioa gauza bien ingurun, ez?
Beste ikuspuntu bat gutxienez, ez? Beste...
Hori da. Bai. Beste, gabe, mentxe bukatzen dugu gaurko gure tematikaren zatia, ez? Eta bueno, bos, bi minuturen bueltan torriko gea saio honi azken pintzela emateko.
Hori da.
Hala xeba, azken pintzelada emateko intentzio guztiz, gatoz Peter Svensson Vista Larga eta ni Brian, osea, ni Brian.
Zutia, Brian.
Baina, ma, balkauko jazue, aste luzea izan dugu danok, ala danok, eta...
Hai, hala xeba, bai.
Ben, mietxe.
Mietzke bastea.
Ez, gaur pintzelada emateko galdera xelebre bat bota beharren, beste proposamen bat, ez, harik eta proposamen bat. Oso aproposa, bai, trenean edo kotxean goazenen, hegazkinen ezain beste, bizikletan oso ondo, eta korrikan eta oinez zailagoa da.
Zailagoa, bai.
Peter pixka tarrituta dago ezakilako ziozti esango
ten, ez da. Baina dos nago, bai.
Bai, igual, asmakizun bezala utziko dut, eta, urrengon abertzen.
Bai, eta atorren asteako ja, atorren hilabeteako bestela, ja, jakingo dutzen da.
Ez, egitzazu preba, nik hau egiten duen trenen nijola, Donostialdea adibidez, ikusi beharrean zuk trena badi jo martxan, ikusi beharrean lurra geldi dagoela eta zu martxan zoazela, eta hori sentitu hori da normalen egiten deguna,
bai.
Saiatu horri buelta ematen.
Mundua moitzen
edo. Sinistu benetan edo ikusi benetan zehatikan, errealidadeak ere eskaintzen dizu hori, zu geldi zaude zure trenarekiko eta hori da geldi dagona, berez eta moitzen dana ingurukoa da. Baina buruak esaten digu ez ala horrela eta zientziagatik da. Ze gure pertsepzioek alderantzizko esaten digute, ez? Ba, saiatzea, inkluso oinez edo bizikletan edo kotxen goazenen, saiatu. Hau da, egongo balin bagina bezala zine baten pantailan aurren volante batekin,
bai, edo leiotek begira eta mundua...
Da, eta pantaila honeak adator, ez? Pantailako irudia, ba, probatuz, bost hamar segundutan, ostia, benetan sinisten bezala, ze ikusitakoa laguntzen du, benetan nori lortzen, ba, beste, kuriosidadea, osea, oso kuriosoa da. Bai, ba, hori, lazkau txikik marrazki baten esaten do, Donostia juten diren autobusen bueltau, eta, ma, gero txea bueltatzen dane. Jo, ama, Donostia jungea, baino, ez, claro, Donostia jungea ez zuen esango. Autobusen montau da arbolak derrepente atzeak hasi die, jute. Hori esaten dut.
Derrepente Donosti jau da honea, ez?
Hori esaten dut, derrepente Donostia jau da. Ez?
Hai. Atzo ere, Brianek komentatzen zuen, maien guru txiki atzo, edo, metak ino izan da, ostira lehen, egia. Maien guru baten olak afetxo bat hartzen, eta komentatzen zuen Brianek, imaginau, gaur goizen esnatze zehala eta derrepente herrik mugitu indiala. Osa, goizero herrik beste toki baten daudela. Zure herria beste toki baten daudela. Eta nahi ezula jun ondoko herrira, baino beste herri baten zaude derrepente. Osa, esnatzen zea eta behasain eta ordizi horre egon beharren beste alde baten daudela. Eta puerto bat pasau behar dezuta dana, ez? Osa, imagina hori ze...
Asi que zer da, proposatzen zu... Osa, bueno, proposa bez. Kube pelikulan gertatzen dan bezala, eten...
Eten gabe dana mugimendun
da hola, eta... Mugimenduan dago. Eta gu herri berdinaren barruan, baina mugitu egiten da.
Hori da, bai.
Munduan zehar, ez?
Hori da, bai.
Puh.
Osa oso... Oso zoroa da, ez berez ideia hori, baino.
Ba, bero, era hortakoa balitz mundua ez zen posible izango, ez da, herri bati izena jartzea ere.
Hori da.
Ze, ba, ez herri bai, Ordizin ondon da hori, da. Ordizin ondon, ze, egunetan, da, urteko ze, osea,
bai. Urteko zegin egunetan, ez, ja, bai. Ja. Bueno, oporretan jutea ere ez zantzaila izango, ez? Egunero beste toki ezberdin bat ezagutezu eta turismoa gratisia, ja.
Ondo, aspertu gutxi, aspertuko ginen.
Hori da, ba.
Baina oso, ja, oso abiat puntu politia hola fikziozko liburu bat, ere, eraikitzeko.
Azte, bai, hori da.
Hola, norbait txurin gelditzen bada, novela bat idazteako nortxe auke. Hortxe uste zaituzteu gure banda sonorako flauta goxe horrekin, haizez inguratuta. Gurtzako aspaldiko partez, bastanteko plazerra inda, bastantekoa, ze, bueno.
Bastantekoa, bai, desentekoa.
Xelebrea izan dalako, ez?
Bueno, gaur bigubiak ere ondo egia.
Hori da, eta...
Eta bueno. Atorren astera arte, espero bai. Dugu. Sentitu denbora pasatzen zuren inguruan.
Ba, agur bat entzule guztiei, agur bat kongresuan daudenei. Ondo hasi dezazuela
astea.
Urrengo astea.
Agur.
Aio. Aio.